dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Predstoji nam borba do leta, prve vakcinacije najranije od aprila sljedeće godine, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Krizni štab uskoro o novim merama za građane Srbije koji dolaze u zemlju za praznike, najavio KON. Evropski parlament u nacrtu izveštaja za Kosovo pozvao preostalih 5 članica Unije da priznaju nezavisnost Kosova. Još ima šanse za sporazum sa Velikom Britanijom, izjavila Angela Merkel. Sutra oblačno, oslabljenje vetra i temperaturu do 9 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte: više od 6 godina od kako je pokrenuta istraga privatizacije naftne industrije Srbije, nadležno tužiloštvo ocenjuje da u postupku privatizacije nije bilo elemenata krivičnog dela. Tu odluku u odgovoru za naš program ovako obrazlažu.
Shodno prikupljenim podacima nakon sveobuhvatnog rada i detaljne analize svih prikupljenih podataka radom ovog tužilaštva i policije, ocenjeno je da za sada nema osnova sumnje da je u postupku privatizacije izvršeno neko od krivičnih dela.
Čućete i kako se u Srbiji sprovodi zakon o oduzimanju imovine koja je stečena kriminalom, advokat Vladimir Beljanski.
Očigledno je da je mnogo više izvršilaca krivičnih dela nego finansijskih istraga i privremenog oduzimanja imovine. To s jedne strane govori o inerciji tužilaštva da takve postupke vodi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 9. decembar. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da zdravstveni sistem nije kolabirao i da do leta predstoji borba. Lončar je za RTS rekao da mere daju rezultate, ali da nije realno da ih daju brže, kao i da će prave vakcinacije najranije biti od aprila.
Ono što moramo da donesemo, apsolutno nisam za te proslave novih godina i svega što neki rade, uplate i ostalo. Moramo da nađemo, ako možemo, najbolje rješenje za ova skijališta, da to rade sa jednom trećinom kapaciteta. Bezbedno je kad ste vi na stazi i kada skijate, ali moramo nađemo rješenje kad ste u hotelu. Kako sada stoje stvari? Vakcine, prave vakcinacije, a i lek. To će biti najranije u aprilu. Vidite sada što se vakciniše, što je krenulo u Engleskoj, ne znam, krenuće. Ali to su mali brojevi, jer nema dovoljno vakcina. To će tek imati na proleća, dovoljno koliko treba, bit će na jesen vakcina i nadam se da će biti lek. I tek tada ćemo moći da odahnemo, do tada moramo da budemo disciplinovani.
Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovan 1921 novi slučaj pozitivnih na koronavirus. Najviše novozaraženih registrovano je u Novom Sadu, 503, dok je situacija i dalje kritična u Pančevu, Zrenjaninu, Kikindi, Somboru, Subotici i Sremskoj Mitrovici, saopštio Institut za javno zdravlje Vojvodine. U COVID bolnicama Niškog kliničkog centra raste broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom, tako da će lakše oboleli danas biti prebačeni u privremene COVID bolnice u Čajiru i Radonu, izjavio je VD direktora kliničkog centra Niš Zoran Perišić. On je za Betu rekao da je stanje u COVID bolnicama vrlo teško. U posljednje 24 sata u opštoj bolnici u Novom Pazaru od posljedica koronavirusa preminula su 3 pacijenta, saopštio je štab za vanredne situacije. U Srbiji je do juče u 15 sati od posljedica korone umrlo još 57 osoba, registrovano je 7818 novih slučajeva zaraze. Krizni štab bi u narednim danima trebalo da održi sednicu, a glavna tema biće nove mere za sve građane koji bi trebalo da dođu u zemlju za praznike, rekao je za Blic epidemiolog Predrag Kon. Među predlozima je uvođenje PCR testiranja pri ulasku u zemlju, ali i potencijalni karantin i izolacija. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu predlaže povećanje plata u javnom sektoru, tako da bi od 1. januara plate medicinskih radnika trebalo da budu povećane za 5%, a za sve ostale u javnom sektoru za 3,5%. Mali je u Skupštini, gde je obrazlagao set finansijskih zakona, rekao da će za 1,7 miliona penzionera 18. decembra biti isplaćena jednokratna pomoć od po 5.000 dinara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nacrt izveštaja Evropskog parlamenta o Kosovu poziva preostalih 5 država članica Evropske unije da priznaju nezavisnost Kosova, navodeći da bi priznanje bilo korisno za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. To se između ostalog navodi u dokumentu koji je izradila izvestilac za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Karmon, a razmatraće ga ostali poslanici. U nacrtu se podvlači da je normalizacija odnosa Srbije i Kosova prioritet i preduslov za pristupanje Evropskoj uniji, a strane se pozivaju da se dosadašnji dogovori sprovedu blagovremeno i u dobroj nameri. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da u saradnji sa Tužilaštvom za visokotehnološki kriminal intenzivno radi na utvrđivanju identiteta osobe koja je na društvenoj mreži Twitter uputila pretnje zamenici glavnog urednika nedeljnika NIN Vesni Mališić. Ovo je još jedan pokazatelj zašto je inicijativa ministra Aleksandra Vulina za ukidanje anonimnosti na društvenim mrežama opravdana i potrebna, saopštio je MUP. Redakcija NIN-a je od nadležnih zatražila da utvrde ko stoji iza naloga i ko je autor tvita kojim se, kako su ocenili, praktično poziva na linč i ubistvo Vesne Mališić. Više od 6 godina od kako je pokrenuta istraga privatizacije naftne industrije Srbije, ocenjeno je da u postupku privatizacije nije bilo elemenata krivičnog dela. Navelo je za naš program Više javno tužiloštvo u Beogradu. Istragu o privatizaciji NIS-a pokrenuo je u avgustu 2014. tadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović formiranjem specijalnog istražnog tima. Naftna industrija Srbije, koja je do tada bila javno preduzeće, 2008. bez tendera prodata ruskoj državnoj kompaniji Gazprom Njeft za 400 miliona evra na osnovu dogovora tadašnjih predsjednika Srbije i Rusije Borisa Tadića i Dmitrija Medvedeva. Priču ima Mila Đurđević.
Bez elemenata krivičnog dela, epilog je istrage privatizacije naftne industrije Srbije koja je trajala više od 6 godina. Nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ovako obrazlaže odluku.
Shodno prikupljenim podacima nakon sveobuhvatnog rada i detaljne analize svih prikupljenih podataka radom ovog tužilaštva i policije, ocenjeno je da za sada nema osnova sumnje da je u postupku privatizacije izvršeno neko od krivičnih dela.
Većinski paket od 51% akcija Srpske državne naftne kompanije NIS prodato je ruskoj kompaniji Gazprom Njeft 2008. bez tendera za 400 miliona evra u okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske federacije koji su 24. decembra 2008. sklopili tadašnji predsjednici dveju zemalja Boris Tadić i Dmitrij Medvedev. Istragu o privatizaciji NIS-a pokrenuo je u avgustu 2014. lično tadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, formiranjem specijalnog istražnog tima. 6 godina kasnije, na zahtev za informacije od javnog značaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi za Radio Slobodna Evropa da je zadatak tog tima bilo preduzimanje mera na utvrđivanju okolnosti i činjenica u vezi sa privatizacijom NIS-a.
Specijalni istražni tim je postupao po zahtevima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za prikupljanje potrebnih obaveštenja i navedenom tužilaštvu dostavio izveštaje na dalju nadležnost i odluku.
Navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Za Borislava Stefanovića, nekadašnjeg potpredsjednika Demokratske stranke, koji je bio na čelu tima Srbije koji je sa ruskom stranom pregovarao o energetskom sporazumu, vesti iz tužilaštva, kako kaže, nisu iznenađujuće. Istraga spornih privatizacija bila je jedno od ključnih obećanja Srpske napredne stranke u kampanji tokom izbora 2012. kada su njeni predstavnici odneli pobedu nad Demokratskom strankom.
Pa naravno, to mi iznenađuje uopšte. Oni su vlast najava i vlast laganja. Dakle, neprekidog progona ljudi i posle se pokaže da u toga nema ništa.
Navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa Stefanović, koji je danas visoki funkcioner opozicione stranke Slobode i pravde. Ističe da tokom pregovora sa Ruskom federacijom nije imao uticaja na cenu po kojoj će NIS biti prodat, jer je ona već bila formirana. Regionalna politička stranka Liga socijaldemokrata Vojvodine je početkom decembra uputila zahtev da se energetski sporazum Srbije sa Rusijom revidira, a ukoliko to nije moguće, onda da se raskine.
Ja mislim da se radi o kriminalu u pravom smislu te reči. Ali sam siguran da se radi o zločinu prema državi Srbije, njenim građanima i njenim interesima, jer je jedan od najznačajnijih resursa naše zemlje poklonjen u bescenje.
Ovako epilog istrage privatizacije NIS-a komentariše u izjavi za Radio Slobodna Evropa Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. U preslužbi NIS-a nisu želeli da komentarišu pitanja Radija Slobodna Evropa da li je specijalni istražni tim Ministarstva unutrašnjih poslova ili nadležno tužilaštvo od 2014. kada je pokrenuta istraga kontaktirao nadležne službe u okviru NIS-a povodom istrage ili dostavljanja podataka i informacije u vezi sa privatizacijom. U telefonskom razgovoru uputili su nas na MUP Srbije. Ovim povodom Radio Slobodna Evropa obratio se i predsjedniku vlade autonomne pokrajine Vojvodine Igoru Miroviću, ali do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Za godinu dana dva stana trajno oduzeta, čak 36 vraćeno vlasnicima. Tako bi se mogao predstaviti rezultat borbe protiv organizovanog kriminala u Srbiji. Stanovi su deo spiska o oduzetoj i vraćenoj imovini stečenoj kriminalom za 2017. godinu i posljednji su dostupni podaci. U prilogu Nevene Bogdanović poslušajte kako se u Srbiji 11 godina primenjuje specijalni zakon o oduzimanju imovine.
Kuća na spratu u elitnom naselju nadomak Novog Sada postala je dom osobama sa autizmom. A isti ovaj prostor nekada je koristila grupa Darka Šarića, u Srbiji osuđenog na zatvorske kazne zbog međunarodnog šverca drogom i pranja novca. Do pravosnažnosti i poslednje presude, višemilionskom imovinom Šarića, njegove porodice i saradnika, više od 10 godina privremeno upravlja država. Jedna vila u Novom Sadu sada je prazna, a dve, kako nam priča Danijela Tamaš, koordinatorka programa u školi Milan Petrović, koju pohađaju osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, date su njima na korišćenje.
Krajem 2015. godine, kada smo dobili kuću na korišćenje, koja je zaista po svojoj površini takva da ispunjava sve naše potrebe, mi smo zaista bili više nego zadovoljni.
Da se imovina privremeno, ali i trajno oduzima, omogućio je zakon o oduzimanju imovine proistekli iz krivičnog dela, pojašnjava Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu.
Ideja o oduzimanju imovine kao obliku borbe protiv organizovanog kriminala i drugih posebno teških krivičnih dela potiče iz Italije. Naime, sudija Falcone je došao do zaključka da organizovane kriminalne grupe funkcionišu kao preduzeća. Jedini oblik borbe protiv takvih preduzeća jeste da im oduzmete imovinu.
Zamenik višeg javnog tužioca u Nišu Aleksandar Radosavljević podsjeća da je zakon po kojem se oduzima imovina proistekla iz krivičnog dela na snazi od 2009. godine i tri puta je menjan.
Od samog donošenja zakona pa do dana današnjeg postoje mnogi problemi u primjeni ovog zakona i to se ne menja. Po mom mišljenju taj zakon nije dao one rezultate koji su očekivani.
A rezultati prema dostupnim izveštajima pravosudnih institucija pokazuju više privremeno nego trajno oduzeti imovine, jer se imovina trajno može oduzeti tek nakon pravosnažne osuđujuće presude. A primećeno je i da je veliku količinu imovine država vratila vlasnicima. Advokat Vladimir Beljanski.
Očigledno je da je mnogo više izvršilaca krivičnih dela nego finansijskih istraga i privremenog oduzimanja imovine. To s jedne strane govori o inerciji tužilaštva da takve postupke vodi, ali je po mom shvatanju problem u tome što tužilaštvo zapravo to radi, kako sam rekao, selektivno i nedovoljno često u odnosu na sve da bi se moglo reći da postoji ravnopravnost okrivljenih u krivičnom postupku nezavisno toga ko su i šta su.
Zaposleni u tužilaštvu pak imaju drugačije objašnjenje. Policija uz krivične prijave ne dostavlja podatke o imovini osumnjičenih, već čeka početak finansijske istrage, kaže tužilac Radosavljević.
Još jedan problem oko te odredbe zakona je taj što se ta finansijska istraga uglavnom u praksi pokreće tek nakon hapšenja osumnjičenih. Time se gubi dragoceno vreme i daje se mogućnost osumnjičenima da otuđe ili sakriju imovinu. Nema izuzetno teško da otkrijemo takve više dela i tu imovinu.
A da li imaju i političke veze im pomogle da tu imovinu sakriju?
Pa pretpostavljam da ima, da nema organizovanog kriminala bez političkih veza.
Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde nadležna je da upravlja svime što je oduzeto. Stanovima, lokalima, hotelima, firmama, ali i automobilima, novcem, umetninama. Međutim, na sajtu direkcije nisu javno dostupni podaci kojom imovinom, pokretnom i nepokretnom, država trenutno upravlja, a poslednji izveštaj podnet je za 2017. godinu. Iz direkcije Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili na upit za intervju. Advokat Vladimir Beljanski ukazuje na to koji su se problemi javili prilikom vraćanja zaplenjene imovine.
Problem je šta ukoliko te imovine više nema ili šta ukoliko je ta imovina oštećena. Direkcija je u obavezi, kako zakon kaže, da se oduzeto imovini stara sa pažnjom dobrog domaćina, da održava tu imovinu.
A kako to u praksi?
U praksi imamo situacije da se automobili koji su oduzeti koriste, da kada se vrate nazad budu značajno oštećeni.
Borba protiv organizovanog kriminala je, barem deklarativno, prioritet za vlast u Srbiji. Iz Brisela, međutim, stiže drugačija poruka. Evropska komisija u poslednjem izveštaju ukazala je da Srbija još uvek nije postigla uverljive rezultate u efikasnim istragama i pravosnažnim presudama za slučajeve organizovanog kriminala koji bi doveli do veće količine zaplenjene imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da još ima šanse za postizanje sporazuma Evropske unije i Velike Britanije posle Brexita. Eventualni sporazum mora da očuva integritet unutrašnjeg tržišta Unije, rekla je Merkel u Donjem domu parlamenta Nemačke, koja do kraja godine predsedava Savetom Evropske unije. Američki predsjednik Donald Trump je zbog bojazni da bi Sjedinjene Države mogle ostati bez dovoljno vakcina potpisao ukaz koji će dati prednost isporukama vakcina domaćim naručiocima u odnosu na izvoz u druge zemlje, piše AFP, a prenosi agencija Beta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok izraelska vojska najavljuje istragu o ubistvu palestinskog dečaka na protestima u Ramali, vlasti odbacuju optužbe o odgovornosti policije u pucnjavi u kojoj je ranjen drugi dečak i mnogi kritičari grupe za ljudska prava sumnjaju da će Izrael suzbiti nepravde i višegodišnju brutalnost svojih bezbednosnih snaga, pišu svetski mediji. Izraelska vojska će istražiti navode da su njene snage tokom prošlonedeljnih protesta u blizini Ramale ubile dečaka, piše Guardian, ističući da su ubistvo osudile palestinske vlasti, Ujedinjene nacije i Evropska unija. Vojska je opisala protest kao nasilne nerede, navodeći da je pokrenuta istraga vojne policije, navodi Guardian i dodaje da su palestinski zvaničnici i nekoliko izraelskih i međunarodnih organizacija za zaštitu prava odbacili izraelske vojne i policijske istrage kao nepouzdane. Izraelske vlasti oslobodile su policiju optužbi u slučaju devetogodišnjaka koji je izgubio oko pošto je izraelski oficir očigledno pucao u lice dečaku početkom ove godine, navodi Associated Press. Malik Isa je u februaru pogođen metkom sunđerastog vrha, usled čega je izgubio vid u levom oku. Stanovnici tvrde da je pre otvaranja vatre dečak sišao iz školskog autobusa u palestinskom naselju u istočnom Jerusalimu, dok je policija tvrdila da je reagovala na nerede u četvrti punoj napetosti i koristila neubojito oružje. Izraelsko ministarstvo pravde je navelo da je jedinica za unutrašnje policijske istrage zaključila da posle razgovora sa svedocima i pregleda video snimaka i drugih dokaza nema dovoljno osnova za optužnicu, kao i da medicinski stručnjaci ne mogu da utvrde da li je dečaka pogodio metak ili kamen. Palestinci i izraelske grupe za ljudska prava već dugo optužuju Izrael za umanjivanje nepravdi koji čine njegove bezbednosne snage, ukazuje AP. Osvrćući se na slučaj ubijenog autističnog muškarca u blizini škole za osobe sa mentalnim poteškoćama u starom gradu Jerusalima sredinom godine, New York Times ukazuje na višegodišnji problem upotrebe prekomerne sile koju vlasti nisu uspele da obuzdaju. Kako je ogorčenost zbog policijske brutalnosti rasla, dodaje List, tuži Policajci su preporučili da se mladi policajac optuži za nenamerno ubistvo. Policajac, međutim, još nije formalno optužen i verovatnije je, kažu stručnjaci, da će se gnev javnosti raspršiti i da će se malo šta promeniti. Problem Izraela sa policijskom brutalnošću ne nestaje, naglašava New York Times. Makar od 70-ih napori da se obuzdaju nasilni policajci i nametne odgovornost za njihova dela više puta su propali. Kritičari kažu da policiju prožima kultura nekažnjavanja, posebno u slučajevima sa manjinskim žrtvama. Etiopsko-izraelski ultraortodoksni jevreji i levičarski aktivisti nesrazmerno su brojnije žrtve, kažu kritičari, dok Palestinci imaju najgrublji tretman. Ubojita sila, iako retka, gotovo se isključivo koristi protiv Arapa i drugih manjina. Od 13 ljudi za koje policija znala da ih je prošle godine ubila, 11 su Palestinci, a dvoje etiopskog porekla, dodaje List.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Petočlana zeleno-leva koalicija, koja je sa svojih 7 zastupnika bila najveće iznenađenje parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, doživjela je prvi sukob i rascep. Zbog različitih procjena unutar koalicije kako nastupiti na lokalnim izborima, pogotovo u Zagrebu, iz koalicije je isključena Radnička fronta. Pripremio Eni Zebić.
Zeleno-ljeva koalicija, najveće iznenađenje nedavnih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, kada su od prve na antinacionalističkoj, ekološkoj i socijalno osjetljivoj platformi dobili 7 mjesta u Saboru, više ne postoji. Kako su objavili iz jedne od stranaka iz koalicije Radničke fronte, dva partnera iz te koalicije, Možemo i Zagreb je naš, obavijestili su ih mailom da na lokalne izbore u svibnju sljedeće godine ne žele ići zajedno sa Radničkom frontom. Po interpretaciji Radničke fronte, razlog za prekid je najava kandidature predsjednice Radničke fronte Katarine Peović za gradonačelnicu Rijeke, gdje su na vlasti socijaldemokrati, a predsjednik Možemo Tomislav Tomašević želi pobijediti Milana Bandića na izborima za zagrebačkog gradonačelnika i zato mu treba podrška SDP-a i zato prekica Radničkom frontom. Predsjednica Radničke fronte Katarina Peović u izjavi za naš program ne vidi tu neku dramu.
Nema nikakve drame, žao nam je zbog nekih komentara koji nisu baš bili pošteni prema nama, kao recimo komentar da smo mi ucjenjivali nekog sa mojom kandidaturom u Rijeci, jer to svakako nije bio slučaj, ali nadam se da će se nekako i naši dojučerašnji koalicijski partneri malo smiriti, da će se tenzije spustiti i da ćemo vidjeti da je to prije svega loše za ljevicu.
Za komentar ovog sukoba zamolili smo i predsjednika Možemo Tomislava Tomaševića, ali nam on nije odgovorio. Za jedan news portal on je izjavio kako je Radnička fronta ranije preko medija postavila ultimatum tražeći potporu za kandidaturu Katarine Peović u Rijeci, a da oni na ultimatume ne pristaju. Ostaje suradnja sa njima u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Saboru, a što se SDP-a tiče, Tomašević je kazao da neće bilateralno koalirati sa njima u Zagrebu, ali da je suradnja s njima u širokoj antibandićevskoj koaliciji moguća. Što neočekivano, kaže za naš program politička analitičarka Jasmina Popović.
S obzirom da znamo da je nužna suradnja SDP-a i zeleno-lijeve koalicije u Zagrebu, moglo se naslutiti da će u stvari ta kandidatura Katarine Peović, o čemu su vrlo nevoljko na direktna pitanja odgovarali iz koalicije Možemo, biti ta koja će na kraju presuditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Žene koje su preživjele ratne strahote u logorima, njih 11, odazvale su se pozivu nemačke fotografkinje da njihovim fotografijama pod nazivom Žive smo prenesu poruku da je traumatizacija žena u ratu bez boje i nacije, da su bez obzira na ime jednako traumatizovane i da je rehabilitacija moguća. Žene čije su fotografije prikazane uspjele su da prevaziđu probleme i formiraju porodice. Mirna Sadiković.
Mirjana Topalović živjela je u Konjicu prije rata, naselje Bradina. Početkom rata muža su joj ubili u dvorištu pred njom i djecom. Sahranila ga je ispred kuće. Nakon 20 dana odveli su je u logor Musala u Konjicu. Uspjela je, kaže, uz pomoć dobrih ljudi izaći iz logora živa, ponovo se spojiti sa svojom djecom i nastaviti dalje.
Ova izložba koja se desila za mene mnogo znači, upravo zbog toga što je ova izložba rekla da smo mi žene jake, da smo izdržale, da smo i sad tu, da smo prošle mnogo tog, i što će otići jedna poruka u svijet da se nikad više ovako nešto ne desi nikom.
Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene, kaže da su poslije programa rehabilitacije kroz koji su prošle i tokom kojeg su podijelile svoje traumatske događaje, ove žene odlučile da i drugi trebaju čuti njihovu priču.
Preživjele žrtve i preživjele nemaju niti naciju, niti vjeru, niti boju kože. One su prosto žene koje su zbog ratnog vihora i zbog svega što se događalo u ratu postale sudionice i nositeljice ratne traume. Danas mi govorimo o rehabilitaciji, govorimo o oporavku i svakako da ova izložba nosi puno elemenata koji će pomoći kako društvenoj zajednici da shvati problem u kome su te žene bile, da razumije, da ne stigmatizira.
Antić Štauber podsjeća da su žene na fotografijama iz cijele Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Yeah. Voda se pridružila zlatu, nafti i drugim robama kojima se trguje na Wall Streetu, prenosi Bloomberg. Trgovanje je počelo o futuresima kalifornijske vode ove sedmice, saopštila je najveća svetska berza finansijskih derivata CME grupa. Bloomberg podsjeća da bi prirodni resursi važni za život mogli postati oskudni u većem delu sveta. Poljoprivrednici i lokalne samouprave sada su, kako navode, u mogućnosti da se zaštite ulaganjem u buduću dostupnost vode u Kaliforniji, koja je u Americi najveće poljoprivredno tržište, a peta privreda u svetu. Marija Arnautović.
CME grupa, najveća svjetska berza derivata, pokrenula je u ponedjeljak trgovanje vezano sa kalifornijskim spot tržištem vode, koje je vrijedno više od 1,1 milijarde dolara. Dolazak vode na robno tržište omogućit će bolje upravljanje budućim rizicima vezanim sa vodom, kao ključnim prirodnim resursom, vjeruju finansijski stručnjaci. Cijena vode u Kaliforniji udvostručila se u posljednjih godinu dana, navodi Bloomberg. Prvi ugovori ove vrste u Sjedinjenim Američkim Državama objavljeni su u septembru, u vrijeme kada su vrućine i požari harali zapadnom obalom zemlje i kada je ova američka savezna država izlazila iz osmogodišnje suše. Stručnjaci smatraju da bi trgovanje vodom moglo biti instrument za zaštitu velikih potrošača vode, poput proizvođača badema ili elektroenergetskih preduzeća, od variranja cijena. Klimatske promjene, suše, rast stanovništva i zagađenje vjerovatno će dovesti do toga da pitanje nestašice vode i njena cijena postanu vruće teme u godinama koje dolaze. Definitivno ćemo pratiti kako se razvija trgovanje ovim novim vodnim futuresom, rekao je direktor i analitičar RBC Capital Market Ketsadin Draj. Terminski ugovori ne zahtijevaju fizičku isporuku vode i čisto su finansijski. Oni se temelje na prosječnoj sedmičnoj cijeni na najvećih pet kalifornijskih slivova do 2022. godine. Ugovor za vodu, koji je objavljen u ponedjeljak, imao je dvije trgovine. Oduševljen sam što imamo zajmove, rekao je Clay Landry, direktor konsultantske kompanije Westwater Research, koja pruža podatke korištene za računanje indeksa vode. Indeks postavlja sedmičnu referentnu spot cijenu vodenih prava u Kaliforniji, potkrijepljenu pondiranim procijekom transakcijskih cijena na pet najvećih i najaktivnijih tržišta u državi. Futures se finansijski podmiruje za razliku od zahtjeva stvarne fizičke isporuke. Ugovori uključuju tromjesečne ugovore do 2022. godine, od kojih svaki predstavlja 10 hektara vode, što je približno 3,26 miliona galona.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 6. decembra na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, a glavna tema su mladi iz Mostara, koji su na nedavno održanim izborima u BiH prvi put posle 12 godina imali pravo da glasaju. U ovoj epizodi sa mladima iz Mostara između ostalih će razgovarati Mostarka Irma Baralija, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu što u njenom gradu izbora 12 godina nije bilo. Evropski sud za ljudska prava je oktobra 2019. presudio u njenu korist i naložio parlamentu BiH da izmeni izborni zakon kako bi se omogućilo održavanje lokalnih izbora u Mostaru.
Ovo su historijski izbori za vašu generaciju i ja mislim da postoji, da je sazreo trenutak i da će mnogo mladih na kraju krajeva odlučiti na izbor.
Rekla je Baralija. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Predstoji nam borba do leta prve vakcinacije najranije od aprila sljedeće godine, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Krizni štab uskoro o novim merama za građane Srbije koji dolaze u zemlju za praznike, najavio KON. Evropski parlament u nacrtu izveštaja za Kosovo pozvao preostalih pet članica Unije da priznaju nezavisnost Kosova. Još ima šanse za sporazum sa Velikom Britanijom, izjavila Angela Merkel. Sutra oblačno, oslabljenje vetra i temperaturu do 9 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.